Gatavojoties augstiem laikam un apkuras sezonai, lielākā daļa Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji Rīgas ielās atzīst, ka dažādā veidā mēģina ietaupīt siltumu, kā piemēram, siltina māju sienas, nomaina vecos logus un durvis, kā arī regulē temperatūru telpās.
Nopirkām granulu apkuras katlu, mums bija ogles visu laiku.
Un tas arī samazina tos rēķinus?
Nezinu, pirmā ziema būs tāda.
Vai ir kādi citi veidi, piemēram, nosiltinājāt logus?
Ir jau nosiltināta māja, visa loga nomainīta, tas jau viss ir izdarīts pāris gadus iepriekš.
Mums ir jaunas logas, durvis jaunas, mēs samainījām.
Nosiltināts?
Nu jā.
Siltāk saģērbjamies, lai nav tik daudz jākurina.
Bet dzīves vietās, nu teiksim,
mums ir malkas apkure.
Vai ir nosiltināti logi, durvis?
Ko nu varam to nosiltinām, protams.
Viss ierastais, bet tā, ka kaut kas speciāli tagad savādāk darīt, tā laikam gluži nebūs. Nu, ir regulējumi radiatori, jā, mūsu gadījumā.
Nu, mums pirmkārt ir pašiem sava apkura. Mēs viņu varam ieslēgt, izslēgt, kad mēs vēlamies. Vasarā siltinājām māju, kur zinājām ap logu aplodām tādās vietās. Nesiltam telpas, ko mazāk izmantojam. Uz nakti samazinām temperatūru, ejot no rīta prom samazinām temperatūru.
Tas palīdz?
Jā, tas palīdz. Tās lielās lietas jau veidojas no tam mazajām.
Arī Rīgas siltums pārstāve Jana Roze nosauc vairākus veidus, kā labāk taupīt siltumu.
Viens no efektīvākiem veidiem, kā ietaupīt siltumu enerģiju, ir apkurināmās telpas temperatūras samazināšana par 1 grādu.
Lai to varētu izdarīt, iedzīvotājiem iesaka izmantot termoregulatoru, ierīci, kas mēra un regulē temperatūru telpā. Samazinot temperatūru jau par 1 grādu, varot ietaupīt līdz pat 6% no siltuma enerģijas patēriņa un attiecīgi arī no siltuma rēķina, tā skaidro Roze.
Svarīgi, protams, ir arī pārbaudīt, lai radiatori, termoregulātori nav aizsegti ar mēbelēm, bieziem aizskariem. Aizsegot sildiekārtas, tiek palielināta siltumenerģijas patēriņš un samazināta telpu temperatūra. Vēl viens svarīgs siltuma taupīšanas veids ir pareiza veidināšana. 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver loks. Uz 5-10 minūtēm jāpārliecinās arī, kas notiek pašā kā, lai siltums neaizplūst prom, ieteicams noblīvēt bēniņus, lūkas, iestiklot bēniņu un pagrabu logus, nodrošināt kāpņu telpās durvis, lai ir aizverams automātiski.
Gaidāmā apkuras sezona, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, kopumā sāksies ar zemākiem siltumenerģijas tarifiem, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Kā stāsta komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons, ja skatās uz mājas patēriņu, tad pirmkārt ir jāskatās, kā rīko mājas apsainiekotājs, kurā brīdī tiek uzsākta telpa apsilde un kāda ir noteiktā temperatūra.
Ja skatāmies uz katru iedzīvotāju atsevišķi, tad lielākas iespējas samazināt savus maksājumus ir tiem, kuri dzīvo renovētās mājās, jo parasti tas nozīmē arī, ka ir iespējams regulēt siltuma patēriņu atsevišķā dzīvoklī. Savukārt, ja māja nav renovēta, tad visdrīzāk katra atsevišķa dzīvokļa iedzīvotāja rīcība atstās diezgan mazu iespēju ar kopējo maksājumu. Tā kā šeit būtiskākais iedzīvotājiem ir pārliecināties, vai viņu apsaimniekotājs ir rūpīgi sagatavojis sistēmu apkuras sezonai, vai viss ir tehniski labā kārtībā, un tad sadarbībā ar pārējiem dzīvokļiem arī tad vienoties par nepieciešamu apkuras režīmu, cik siltām jābūt telpām, kurā brīdī sākt apkuri.
Uzņēmums Siltumservis Rīga apkalpo Rīgas namu apsaimniekotāja Rīgas namu pārvaldnieks pārziņā aizsošās daudz dzīvokļu mājas. Un kā norāda uzņēmuma pārstāvis Ivo Meļķis, ēkas ir tehniski sagatavotas apkuras sezonai. Tāpat viņš norāda, ka Siltumservis Rīga ir ieviesis elektroniskās attālinātās uzraudzības sistēmu, kas atvieglos dažādu apkuras sistēmu problēmu novēršanu.
Mēs tagad varam redzēt arī spiediens, cik ir sistēmā. Un tas ir ļoti būtiski, kad varam attālināt redzēt. Un principā viņš arī brīdina mums jau, kā tas spiediens nokrītās. Nu, tas nozīmē, ja nokrītās spiediens uzreiz automātiski jau augšējiem dzīvokļiem paliek augsts radiatori. Ja krīt spiediens, kaut kur ir noplūde. Nu, mēs varam ātri reaģēt un ātri meklēt, ātrāk atrast, ātrāk novērst.
Ņemot vērā siltos laikapstākļus, šobrīd aktīva pieslēgšanās apkurei nenotiek, tāpēc tiek prognozēts, ka šajā apkuras sezonā tā varētu sākties oktobra vidū. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.